The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
วันนี้อยากจะมีโอกาสได้สอนพระวจนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์หรือมากกว่ามากเกินพอนะครับผมเชื่อว่าคำสอนในชุดนี้นั้นเป็นพระพรแก่พี่น้องอย่างมากมายอยากที่จะเปิดการเทศนาโดยการอธิษฐานก่อนขอพระเจ้าสอนเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะสามารถรับรู้รับเข้าไปในจิตวิญญาณของเราให้หัวใจและจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งความคิดของเราถูกเปลี่ยนเป็นแบบความคิดของพระเจ้าเราจะไม่คิดแบบชาวโลกเราจะดำเนินชีวิตแบบสวรรค์เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะของพระองค์พระองค์บอกว่าพระวจนะเป็นโคมส่องเท้าพระวจนะของพระองค์นั้นทรงนำทางเราดังนั้นวันนี้เราขอรับโคมส่องเท้านี้และสิ่งที่จะนำชีวิตของเราไปให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์บอกว่าอะไรก็ตามในชีวิตของท่านที่มันถูกขโมยไปถูกทำลายหรือว่าถูกเอาไปเสียถูกลักไปเสียถูกฆ่าไปในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นเงินทองสุขภาพชีวิตครอบครัวความสำเร็จสิ่งต่างๆที่ถูกทำลายถูกฆ่าถูกขโมยไปนั้นไม่ได้ถูกกระทำโดยพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ขโมยพระเจ้าไม่ใช่อาชญากรพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ทำลายใครทั้งนั้นแต่ผู้ที่ทำลายฆ่าและลักก็คือมารซาตานแต่พระเยซูบอกว่าอะไรบอกว่าพระองค์มาเพื่อที่จะให้ชีวิตแก่คนที่เชื่อในพระองค์ที่มาเป็นลูกของพระองค์พระองค์ไม่ได้มาเพื่อให้เราแค่อยู่สังกตายไปวันๆอยู่แบบกัดก้อนเกลือกินอยู่แบบขัดสนอดอยากอยู่แบบมันไม่มีอะไรที่จะพอกินพอใช้หรือมันแค่พอใช้แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยพระเจ้าให้ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์มากกว่ามากเกินพอที่จริงแล้วส่วนหนึ่งของชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอก็คือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เมื่อวันหนึ่งเราไปสวรรค์นั้นเราไม่ได้แค่อยู่เฉยๆแต่เราอยู่ที่นั่นด้วยความบริบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเจ็บป่วยอีกต่อไปไม่มีการเช็ดน้ำตาอีกต่อไปในสวรรค์นั้นเรามีเหลือเฟือเหลือใช้นั่นคือชีวิตครบบริบูรณ์ในสวรรค์ที่มากกว่าครบบริบูรณ์แต่ในโลกนี้พระเจ้าก็ให้ชีวิตกับเราแบบที่มากกว่ามากเกินพอเช่นกันเป็นชีวิตแบบพระเจ้าชีวิตที่พระเจ้าทรงมีพระเจ้าประทานชีวิตแบบพระเจ้าหรือที่พระองค์ทรงมีนั้นเข้าไปในชีวิตของเราชีวิตแบบที่พระเจ้าทรงมีนั้น ็นชีวิตที่ไปมีผลกระทบต่อทุกส่วนในชีวิตของเรากระทบต่อด้านร่างกายสุขภาพต่อด้านอารมณ์ด้านจิตวิญญาณการเงินการทองด้านครอบครัวและความสัมพันธ์เมื่อท่านมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นั้นท่านก็มีความชื่นชมยินดีอย่างมากมายในหัวใจไม่ว่าเหตุการณ์รอบข้างจะเป็นไงท่านก็สามารถยิ้มได้เมื่อท่านมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์แบบพระเจ้านั้นท่านก็มีสันติสุขอย่างที่โลกให้ไม่ได้ไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกจะเป็นยังไงท่านก็มีสันติสุขลึกๆอยู่ในใจท่านมีความเชื่อมีความรักคุณสมบัติของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านความรักความปราบปลื้มใจความอดทนนานสันติสุขต่างๆเหล่านี้มันมาโดยที่เงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะความสุขนั้นมาจากชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเราเมื่อเช้านี้ผมเล่าให้ผู้ที่มาเยี่ยมคริสตจักรคนหนึ่งฟังบอกว่าโดยปกติเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีพี่น้องคู่หนึ่งเขาเชิญผมไปทานอาหารเช้าแล้วก็ช่วยผมที่ผมจะได้เวลามาโบสถ์แล้วไม่เหนื่อยเกินไปเพราะมีอาหารเช้าทานเขาก็ทำข้าวต้มไปกินบ้างทำก๋วยเตี๋ยวกินบ้างผมก็ขับรถไปบ้านเขาประมาณ8โมงเช้าแล้วก็ไปทานอาหารแล้วก็มาโบสถ์9โมงกว่าแล้วบ้านเขาก็เป็นบ้านเล็กๆ เป็นคอนโดมิเนียมเล็กๆแล้วพอผมขับรถออกมาผมก็คุยกับพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าให้ผมอยู่คอนโดมิเนียมเล็กๆอย่างนี้ผมอยู่ได้ไหมผมก็บอกอยู่ได้เพราะว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ตึกว่าใหญ่โตสวยงามมันอยู่ที่อยู่ในใจของผมแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่แม้ว่าพระเจ้าจะให้ผมมีสันติสุขแบบที่อยู่ที่ไหนก็มีสันติสุขไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านใหญ่โตแต่พระเจ้าก็ยังสามารถให้วัสดุสิ่งของรถดีๆใช้อะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่ว่าความสุขของผมไม่ได้อยู่ว่าขึ้นอยู่กับรถสวยบ้านสวยแต่ความสุขนั้นมันอยู่ในหัวใจที่เงินก็ซื้อไม่ได้นะครับและนอกจากนั้นเราก็มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ฝ่ายร่างกายคือเราจะมีสุขภาพดีอย่างอัศจรรย์เป็นโรคก็หายป่วยง่ายๆหรือว่ามีกำลังอย่างอัศจรรย์มีแรงอย่างอัศจรรย์เกินมากกว่าคนอื่นและในด้านฝ่ายการเงินการทองนั้นพระเจ้าก็บอกว่าเราจะมีเหลือเฟือเหลือใช้เหลือล้นออกไปที่จะไปทำการดีทุกอย่างผมไม่ได้บอกว่าคริสเตียนทุกคนจำเป็นจะต้องเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแต่ท่านมีเหลือเฟือเกินที่ท่านต้องการในชีวิตที่ต้องการแค่นี้ท่านมีมากกว่าที่ท่านต้องการในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันการทรงเรียกของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมครับบางคนถูกเรียกให้ต้องทำงานบางเรื่องที่จะต้องใช้เงินเยอะมากเขาพระเจ้าก็ประทานเงินให้เยอะบางคนพระเจ้าไม่ได้เรียกให้ต้องเป็นต้องทำงานอะไรที่ต้องใช้เงินเยอะพระเจ้าก็ให้เกินพอสำหรับตัวของเขาเองอยู่ดีเราเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะแต่ละคนมีการทรงเรียกไม่เหมือนกันภาษากรีกนั้นใช้คำพูดเดียวกันในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ8คำว่ามากกว่ามากเกินพอนั้นในภาษาอังกฤษบอกว่า exceedingly and above exceedingly คือมันมากมายเหลือเกินและอยู่เหนือในภาษาอังกฤษนั้นหมายความว่าเราไม่ใช่แค่อยู่แบบมันมีพอดีหรือแบบมันต้องเรียกว่าไปหาข้าวอยู่ก้นถังมันไม่มีอะไรจะกินแล้วแต่มันมีมากเหลือเกินในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอสำหรับตัวเองนั้นมีเพียงพอไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดและยังไม่พอไม่ใช่แค่มีเพียงพอสำหรับตัวเองทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์ก็คือมีมากเกินพอสำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยพระเจ้าอยากให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกใบนี้ที่เราจะสามารถทำการดีของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีจริงไหมครับแล้วพระเจ้าอยากจะทำการดีแก่คนอื่นพระเจ้าก็ใช้มือของเราเงินของเราสายตาของเรากำลังของเราทำการดีอย่างอัศจรรย์เพราะเรามีกำลังมากมายเหลือล้นที่จริงสัปดาห์นี้ผมมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเยอะมากนะครับผ่าตัดเกือบทุกวันเลย เราพูดตรงๆนะครับถ้าโดยแรงของตัวเองเนี่ยจะเหนื่อยมากเลยที่ต้องเข้าไปผ่าตัดแล้วก็ต้องยืนเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าพระเจ้าก็ให้กำลังอย่างอัศจรรย์ให้สติปัญญาอย่างอัศจรรย์ที่จะแก้ปัญหาคนไข้ได้เป็นสิ่งที่มีมากกว่ามากเกินพอที่จะไปทำการดีช่วยเหลือคนไข้ทำการดีช่วยญาติพี่น้องของเราคนที่อยู่รอบข้างของเราพระเจ้าอยากให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์แล้วจะช่วยคนอื่นได้ยังไงล่ะครับถ้าเราขัดสนไม่มีเงินทองเราจะช่วยคนอื่นได้ยังไงถ้าเรามีแค่พอดีใจค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเราเรียนลูกแล้วก็จบแล้วเงินก็หมดเป็นศูนย์แน่นอนเราก็ไม่ช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะตัวเราเองก็ต้องเอาตัวเองรอดก่อนจริงไหมครับแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่แค่พอดีแต่มีเหลือเฟือเกินกว่าพอดีที่เราควรจะมีนะครับพระเจ้าประทานกำลังประทานสติปัญญาประทานสิ่งต่างๆการเจิมเงินทองต่างๆให้เรามีมากกว่าเกินพอแต่ว่าทำไมคริสเตียนจำนวนมากมายนั้นไม่มีชีวิตแบบนั้นเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเขาขาดความรู้เขาไม่เข้าใจว่าคริสเตียนควรจะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอแม้ว่าท่านจะมีชีวิตที่มากกว่าเกินบริบูรณ์หรือเปล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนความจริงในพระคัมภีร์เราไม่สามารถเอาประสบการณ์ของมนุษย์มาเป็นตัววัดความจริงได้เพราะมันไม่ใช่มนุษย์ทุกคนมีประสบการณ์เท่ากับพระคัมภีร์ถ้าท่านยังเจ็บออดแอดขาดเงินขาดทองชีวิตมันรู้สึกมันแย่นะครับไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10นั้นไม่เป็นความจริงความจริงก็คือความจริงพระเยซูไม่เคยโกหกพระเจ้าไม่มุสาพระสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงและไม่เคยเปลี่ยนแปลงปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าปัญหาอยู่ที่มนุษย์หลายคนยังยากจนติดหนี้ติดสินเป็นล้านล้านบาทเป็นแสนแสนบาทตกงานแล้วตกงานอีกสุขภาพก็ไม่ดีการเรียนก็ตกต่ำชีวิตครอบครัวก็พังทลายไม่มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งที่ผมเคยแบ่งปันก็เพราะเขาขาดชีวิตที่สมดุลในเมื่อเขายอมตัวเนื้อหนังมากเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไปตามเนื้อหนังมากเกินไปแล้วเขาทำสิ่งที่ถูกต้องน้อยเกินไปมันไม่สมดุลเหตุผลที่ชีวิตไม่สมดุลเพราะ2ประการประการที่1เพราะว่าไม่รู้จักควบคุมตัวเองนะครับบางคนเนี่ยไม่ควบคุมตัวเองอยากรวยมากๆออกไปทำงาน3-4 งานเลยไม่ไปโบสถ์ไม่ฟังคำสอนเอาแต่ทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคหัวใจแล้วก็เลยตายเร็วเงินที่ได้มาก็เลยไม่ได้ใช้แล้วกับคนอื่นเอาไปผลาญหมดก็เลยไม่มีชีวิตที่มากกว่าคนบริบูรณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้จักควบคุมเนื้อหนังของตัวเองไม่รู้จักพอสักทีก็มีทำงานมากเกินไปพักผ่อนไม่พอไปโบสถ์ไม่พออ่านพระคัมภีร์ไม่พอแต่ละคนนั้นจะต้องมีความสมดุลในชีวิตสมดุลหมายความว่าเราต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลกันผมสังเกตคริสเตียนบางคนนั้นเคร่งศาสนามากไปที่ไหนเนี่ยก็นั่งแต่อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยคุยกับใครเลยพ่อแม่ก็ไม่สนใจลูกก็ไม่สนใจครอบครัวพังทลายหมดเพราะมัวแต่นั่งอ่านพระคัมภีร์มากเกินไปมันไม่สมดุลสามีก็เลยไปมีแฟนใหม่เพราะว่าตัวภรรยานั่งแต่อ่านพระคัมภีร์ไม่เคยเอาใจสามีไม่เคยทำกับข้าวให้สามีกินมันไม่สมดุลบ้านก็เลยพังเพราะว่าทำตามเนื้อหนังเราจะมีชีวิตที่สมดุลได้เราก็ต้องรู้จักควบคุมเนื้อหนังประการที่สองก็คือว่าเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำเราไปสู่ชีวิตที่สมดุลที่เราจะไม่ทำตามเนื้อหนังมากเกินไปผมอยากหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาทำไมผมถึงชอบเคลื่อนด้วยไฟทำไมผมอยากวางมือให้พระวิญญาณไปแตะต้องชีวิตของพี่น้องเพราะว่าชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับถังน้ำมันในรถนะครับการเจิมหรือการทรงสิริของพระเจ้านั้นเจือจางไปได้เพราะว่าเราเจอปัญหาในชีวิตเราท้อถอยบ้างความเชื่อมันถดถอยบ้างเวลาเรามาโบสถ์เราก็เหมือนกับมาที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็มาเติมพระวจนะเติมอาหารฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็เติมน้ำมันฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปเราจะได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณรับฟังเสียงพระวิญญาณเราดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตเราก็จะเริ่มสมดุลมากขึ้นไม่ไปตามกฎอย่างเดียวชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเป็นหมอท่านไม่ได้เป็นหมอท่านเป็นแม่บ้านผมไม่ได้เป็นแม่บ้านท่านบางคนเป็นครูผมไม่ได้เป็นครูหมายถึงครูที่โรงเรียน มัธยมหรืออะไรอย่างนี้นะครับแสดงว่าชีวิตเราไม่เหมือนกันความสมดุลของท่านกับความสมดุลของผมไม่เหมือนกันจริงไหมครับอย่างผมเนี่ยผมใช้เวลาเยอะมากในการศึกษาพระคัมภีร์เพราะผมเป็นนักเทศแต่ถ้าท่านไม่ใช่นักเทศมัวแต่ทำศึกษาพระคัมภีร์ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องทำกับข้าวกินนะครับเดี๋ยวลูกๆเต่าๆก็หิวหายกันหมดแล้วก็เลยเจ็บป่วยกันหมดเพราะไม่มีกินข้าวกินที่บ้านแสดงว่าคนเรามันไม่เหมือนกันความสมดุลบางเรื่องที่ผมต้องทำมากท่านอาจจะไม่ต้องทำมากบางเรื่องที่ผมทำน้อยท่านอาจจะต้องทำมากเพราะการทรงเรียกและชีวิตของเรานั้นไม่เหมือนกันใครล่ะที่จะบอกว่าความสมดุลของชีวิตของเราแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างนั่นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรามีสิ่งบางสิ่งที่มันมากเกินไปที่เราไม่ควรจะมีมากหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่น้อยเกินไปซึ่งเราควรจะมีมากกว่าชีวิตเราก็ขาดความสมดุลมันก็เลยทำให้ไม่มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆให้เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณอย่าเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็เรียนรู้ที่จะฟังเสียงพระวิญญาณและติดตามพระวิญญาณว่าแต่ละวันเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เกิดความสมดุลที่สูงที่สุดที่จะสูงได้วันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ข้อประการหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นไม่สูญเสียชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอหรือเราไปถึงจุดที่มีชีวิตมากกว่ามากเกินพอได้อย่างไรผมจะเริ่มจากหนังสือพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่4ข้อ6ซึ่งอาจารย์เปาโลเขียนไว้2โครินธ์บทที่4ข้อ6บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ทรงตรัสให้ความสว่างออกมาจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลบอกว่าตอนแรกมีแต่ความมืดพระเจ้าสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างสิ่งต่างแล้วมันมีแต่ความมืดแล้วพระเจ้าก็ฉายแสงเข้ามาทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นในโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้ประทานแสงสว่างพระเจ้าเป็นผู้ประทานดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พระเจ้าสร้างมันขึ้นมาเพื่อประทานแสงสว่างเข้ามาในโลกใบนี้ในด้านฝ่ายวิญญาณก็ทำนองเดียวกันก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้านั้นจิตวิญญาณของผมนั้นตายผมไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมอยู่ในความมืดคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นจิตวิญญาณนั้นไม่มีชีวิตเพราะเขาถูกแยกออกจากพระเจ้าไม่มีชีวิตวิธีที่พระเจ้าช่วยก็คือว่าพระเจ้าส่งแสงสว่างลงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในหัวใจของคนให้เกิดความเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นจริงและเขาต้องการความรอดและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตผมมีประสบการณ์งั้นจริงๆส่วนตัวผมก็เชื่อว่าท่านหลายคนคงจะมีประสบการณ์อย่างนั้นบางทีเราไปถึงจุดที่มันชีวิตมันแย่แล้วมีคนชวนเราไปโบสถ์เราเคยได้ยินเรื่องพระเยซูมาต้องนานแล้วเราก็ไม่สนใจฟังเข้าหูขวาออกหูซ้ายแต่พอวันหนึ่งไปนั่งที่โบสถ์ฟังคำเทศนาพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉายแสงสว่างเข้าไปในใจของเราแล้วมันเกิดความสว่างขึ้นมาใช่แล้วนี่ฉันดำเนินชีวิตแย่อย่างนี้มาต้องนานแล้วชีวิตมันล้มเหลวชีวิตมันไม่มีความสุขโอ้ฉันต้องการพระเจ้าฉันอยากต้อนรับพระเยซูฉันอยากกลับใจจากความบาปแสงสว่างเข้ามาก็เกิดการเข้าใจเกิดความปรารถนาที่จะได้รับความรอดขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จริงๆทั่วโลกนี้และสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆผมได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเมื่อ30กว่าปีมาแล้วผมรู้สึกเลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่องแสงสว่างเข้ามาเกิดความรู้สึกอยากจะต้อนรับพระเจ้าแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าตอนนั้นผมบอกให้นะครับเอเมนนะครับใครมีประสบการณ์งั้นบ้างยกมือขึ้นว่าพระเจ้าส่งแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของท่านเอเมนดังนั้นพวกเราทั้งหลายนะครับที่ออกไปเป็นพยานพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์นั้นนะครับเราไม่ได้เป็นผู้ส่องแสงสว่างเข้าไปพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ส่องแสงสว่างเรามีหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงเป็นมือแสดงความรักเป็นตาที่แสดงความเมตตาและเป็นปากที่พูดเรื่องพระเยซูและคำพยานให้คนฟังแต่ผู้ที่ทำงานในใจเขาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาจจะอยู่ในตัวเราหรืออยู่รอบๆ และไปทำงานส่องแสงสว่างให้เขามาถึงความรอดได้นะครับดังนั้นเราถึงต้องอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราญาติพี่น้องของเราคนที่เรารักให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดม่านบังตาเขาให้แสงสว่างแห่งพระกิตติคุณนั้นมันฉายเข้าไปในหัวใจของเขาให้เขาเกิดความสว่างและเกิดความเข้าใจว่าเขาต้องการพระเจ้าผมอธิษฐานขอพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่ฉายแสงสว่างเข้าไปในคนไทยคนลาวในยุคนี้ที่จะมีคนไทยคนลาวนับล้านล้านคนมาเชื่อพระเจ้าในยุคนี้ให้เขาได้บังเกิดใหม่มาเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงพระอาจารย์เปาโลพูดถึงแสงสว่างที่ฉายเข้าไปและจะทำให้เกิดชีวิต2โครินธ์บทที่4ข้อ7พูดต่อไปบอกว่าแต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองอาจารย์เปาโลบอกว่าตัวเรานั้นร่างกายนี้ physical body เป็นภาชนะดินวันหนึ่งพอเราตายนั้นร่างกายนี้ก็กลับไปเป็นดินวิญญาณเราไปอยู่ในสวรรค์แล้วพระเจ้าจะให้ร่างใหม่เป็นร่างทิพย์แก่เราร่างดินนี้มีทรัพย์สมบัติอยู่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า treasure มีทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากนั่นคืออะไรครับก็คือพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เมื่อเราบังเกิดใหม่จริงๆพระวิญญาณจะเข้ามาอยู่ในตัวเราพระวิญญาณทรงมีทุกอย่างมีชีวิตแบบพระเจ้ามีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์มีความเชื่อมีความร่ำรวยมีสติปัญญาอย่างเหลือล้นมีฤทธิ์เดชอย่างเหลือล้นมีทุกอย่างที่จะนำชีวิตเราให้ไปสู่ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้อยู่ในตัวเราเรียบร้อยแล้วอยู่ในเนี้ยผู้ที่อยู่ในเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกคริสเตียนหลายคนไม่รู้หรอกครับว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สร้างโลกจักรวาลอยู่ในตัวเขาเมื่อเขามาเชื่อพระเจ้าดังนั้นเองเขาก็ไม่เคยคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลบอกว่าพระวิญญาณอยู่ในร่างนี้ซึ่งเป็นเรือนดินนี้พระเยซูได้พูดกับยอห์นและให้ยอห์นเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาในบทที่1ข้อ4บอกว่าในพระองค์ก็คือในพระเยซูมีชีวิตจำได้ไหมพระเยซูบอกว่าเราประทานชีวิตให้แก่เจ้าชีวิตอยู่ที่ใครครับอยู่ที่พระเยซูพระองค์เป็นผู้ประทานชีวิตและพระวิญญาณของพระเยซูอยู่ในตัวเราเอาชีวิตเข้ามาในตัวเราและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงมี2คำในพระคัมภีร์สั้นๆตอนนี้ยอห์นบทที่1ข้อ4บอกว่าชีวิตและความสว่างเมื่อกี้2โครินธ์บทที่4ข้อ6บอกว่าพระเจ้าฉายแสงสว่างเข้าไปในความมืดของมนุษย์และแสงสว่างนั้นก็นำมาสู่การรับเชื่อคือต้อนรับพระเยซูเข้ามาพอพระเยซูเข้ามาชีวิตก็เข้ามาแสงสว่างพระเยซูกับชีวิตเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูแสงสว่างฉายเข้ามาในตัวเราทำให้เราเข้าใจเรื่องพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นและชีวิตก็คือพระเยซูพระวิญญาณของพระเยซูเข้ามาอยู่ในตัวเราอาจารย์เปาโลมีความมั่นใจมากว่าเขาจะมีชีวิตเพราะชีวิตอยู่ในตัวเขาพระวิญญาณอยู่ในตัวเขาเขามั่นใจมากดูสิครับเขาพูดต่อไปว่ายังไงในหนังสือ2โครินธ์บทที่4ข้อ8และข้อ9เราถูกขนาบรอบข้างถูกขนาบก็คือถูกกดดันมาจากรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวไม่ถึงกับขนาดถูกบดขยี้จนเป็นผงไปความหมายอย่างนั้นถึงแม้ว่าถูกบีบมารอบข้างแต่ไม่ถูกทำลายจนกลายเป็นผงทุลีเราจนปัญญาที่จริงหมายความว่าเรารู้สึกงงงวยว่าจะทำอะไรต่อไปจนปัญญาแต่เราก็ไม่ถึงหมดความหวังถึงแม้ว่าบางทีเจอสถานการณ์แล้วบอกจะทำยังไงดีแต่ก็ยังไม่สูญสิ้นความหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้วก็คือถูกเตะหรือถูกทุบล้มลงไปแล้วแต่เราก็ไม่ถึงตายนี่เป็นคำพูดที่มาจากผู้ที่เชื่อในฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาประกาศด้วยความเชื่อออกมาบอกว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนนั้นแม้ว่าเราจะถูกต่อต้านแม้ว่าจะเจอปัญหาเข้ามาแม้ว่าจะเจอการท้าทายในชีวิตการถูกทดลองการทดสอบการถูกกดดันอะไรต่าง เรานั้นก็จะไม่ถูกทำลายเราไม่ถูกทอดทิ้งเราไม่ถูกบดขยี้เราจะไม่รู้สึกงงงวยแล้วก็พ่ายแพ้ไปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานแสงสว่างและชีวิตอยู่ในตัวเราพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นั้นอยู่ในตัวเราคริสเตียนทุกคนควรจะมีความเชื่อแบบนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้ไม่ใช่ผู้ปราชัยข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยภาษาอังกฤษบอกว่า I am not a victim ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเหยื่อ I am a victor because the one who is in me is greater than the one who is outside who tried to destroy me เพราะว่าผู้ที่อยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกที่จะพยายามทำลายชีวิตของข้าพเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19พระคัมภีร์บอกว่าคนชอบทำนั้นถูกข่มใจที่จริงก็คือถูกกลั่นแกล้งถูกพยายามทำลายถูกต่อต้านถูกกดดันหลายอย่างแต่พระเยโฮวาทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นหมดพ้นหมดทุกอย่างชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีวันเจอปัญหาเราเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตบนความเชื่อเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ในตัวเรามีแสงสว่างอยู่ในตัวคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงเป็นจริงพระเจ้าเป็นผู้ที่มีชัยชนะและเราควรจะประกาศด้วยความเชื่อเหมือนอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าจะไม่ถูกบดขยี้ข้าพเจ้าจะไม่ถูกทำลายข้าพเจ้าจะไม่ตายข้าพเจ้าจะไม่พ่ายแพ้เพราะเราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าเราจะมีชัยชนะแต่ว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่จะต้องประสบปัญหาเช่นกัน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ18บอกว่าเพราะเหตุนั้นเราอยากมาหาท่านทั้งหลายข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่าแต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้เราอยู่ในโลกซึ่งมีศัตรูและศัตรูนั้นก็คือมารซาตานที่เมื่อกี้จอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นมาฆ่ามาลักและทำลายเสียมารซาตานเป็นศัตรูของเราแล้วมันมาขัดขวางเรามันส่งคนมาแกล้งเราว่าเราพยายามที่จะแย่งชีวิตไปจากเรามันพยายามส่งโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาส่งอุทกภัยเข้ามามันพยายามจะมาทำลายมาขัดขวางงานของพระเจ้านะครับถ้าเราอยากจะไปเทศที่เมืองหนึ่งมันก็อาจจะแกล้งส่งพายุเข้าไปในเมืองนั้นเราจะได้เทศนาไม่ได้หรือมันอาจจะพยายามไปรวบรวมคนมากันแกล้งเราเวลาเรากำลังเทศนาอยู่อาจจะคว้างก้อนหินใส่เราอะไรอย่างนี้เป็นต้นมารนั้นมาเพื่อขัดขวางเราและมารนั้นจะไม่เลิกทำจนกว่าวันสุดท้ายที่พระเยซูเสด็จกลับมาหมายความว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่จะต้องประสบต่อการถูกขัดขวางบ้างถูกปฏิเสธบ้างล้มเหลวบ้างหรือว่าอาจจะถูกรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ไปไหนเหมือนกันจะแย่แล้วจะพ่ายแพ้แล้วเพราะว่าเรามีศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราอยู่แต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราต้องตัดสินใจว่าข้าพเจ้ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยอมยกธงขาวข้าพเจ้าจะไม่เลิกลาข้าพเจ้าจะไม่ยอมแพ้ข้าพเจ้าจะสู้เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าเพราะข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความเชื่อนั้นจะทำให้ข้าพเจ้าชนะโลกนี้โลกก็คือปัญหาในโลกนี้2โครินธ์บทที่2ข้อ14บอกว่าแต่ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์เราจะมีชัยเสมอไม่ใช่แค่บางครั้งนะครับเสมอโดยพระคริสต์ผมเป็นคริสเตียนมา30กว่าปีแล้วผมเจอมาเยอะหลายรูปแบบทุกรูปแบบเลยโดนด่าโดนว่าโดนเข้าใจผิดโดนนินทาคนต่อต้านเดินคนเดินออกจากชีวิตผมไปทั้งผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่เคยไปแกล้งใครไม่เคยไปเอาเปรียบใครโดนมาหลายรูปแบบนะครับแต่30ปีที่ผ่านมานั้นผมสรุปได้แล้วครับตอนนี้ผมไม่ใช่เป็นคริสเตียนใหม่ผมสรุปได้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นละครมันยังไม่จบมันยังไม่ใช่ฉากสุดท้ายใครเคยดูละครไทยบ้างมาตอนกลางๆนี่นะครับโอ้โหพระเอกนางเอกโดนแกล้งหรือบางทีพระเอกแกล้งนางเอกซะเองก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ แต่พระเอกคนนี้ไม่แกล้งนางเอกคนนั้นหรอกครับไม่แกล้งดารารัตน์หรอกครับครับถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับในระหว่างกลางละครเรารู้อย่างนึงว่าครับตอนจบเราเป็นผู้มีชัยเดี๋ยวนี้เวลาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมนะครับใครจะว่าผมใครจะเดินออกจากโบสถ์ใครจะดินทาผมก็ยิ้มลูกเดียวเพราะผมเป็นผู้มีชัยเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้าก็จะรู้ว่าใครชนะเดี๋ยวอีก6ปีข้างหน้าก็จะรู้ว่าพระเจ้าอวยพรใครเพราะผมอยู่ฝ่ายพระเจ้าผมดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าผมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและผู้ที่มีความเชื่อพระเยซูจะนำไปสู่ความมีชัยเอเมนไหมครับอย่าไปกลัวสิ่งใดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอย่าบ่นอย่าต่อว่าท่านต้องบอกว่าข้าพเจ้าสามารถสู้กับปัญหานี้ได้ I can handle it no problem เอเมนไหมครับเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อแบบนั้นในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อ11ถึง15พระคัมภีร์บอกว่าและเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายทุกคนไม่ใช่แค่บางคนแสดงความตั้งใจจริงให้ถึงความมั่นใจก็คือความเชื่อนั่นเองอย่างเต็มที่ก็คือดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างเต็มที่แห่งความหวังนั้นจนถึงที่สุดปลายความหวังก็คือวันนึงเราจะได้ไปสวรรค์วันนึงเราจะได้มงกุฎงามวันนึงเราจะเป็นมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำนั้นจะสำเร็จก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนั่นคือความหวังจนถึงที่สุดปลายก็คือจนถึงที่สุดวันสุดท้ายที่เราลดหมดลมหายใจอย่าเลิกความเชื่ออย่าเลิกความหวังใจเพื่อท่านจะไม่เป็นคนที่เฉื่อยช้าก็ไม่ใช่เป็นคนที่นอนหลับทับสิทธิ์แล้วก็ยอมแพ้ยกธงขาวแล้วก็เอาม่านปิดให้ห้องมันมืดแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมหัวแล้วก็นอนร้องไห้บอกฉันเป็นผู้แพ้ฉันแย่แล้วชีวิตฉันมันตกระกำลำบากขอยอมแพ้ดีกว่าไม่ใช่นะครับเราจะต้องเป็นคนที่ไม่เฉื่อยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรความอดทนจึงจะได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกเราจะได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าได้ยังไงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเราต้องมีความเชื่อและมีความภาคเพียรมีความอดทนไม่ยกธงขาวเพราะว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงกระทำสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้คำปฏิญาณ นั้นพระองค์ก็ได้ทรงให้คำปฏิญาณก็คือคำสัญญาแก่พระองค์เองก็คือตรัสว่าเราจะอวยพรท่านแน่เราจะทวีเชื้อสายของท่านให้มากขึ้นนี่เป็นคำสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัมและต่อลูกของพระองค์คือพวกเราด้วยเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยในทุกคนพูดสิครับทนคอยไหนทุกคนพูดสิครับความเชื่อไหนทุกคนพูดสิครับความเพียรอดทนด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับตามพระสัญญานั้นคือถ้าเราไม่ยกเลิกยกธงขาวซะก่อนเราเพียรพยายามสู้ต่อไปใช้ความเชื่อต่อไปเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปไม่ว่ามันจะมีอะไรมาขัดขวางมากมายไม่ว่ามันจะส่งสอนกันมากี่ลูกก็ตามมันพยายามจะส่งไฟก็มาแกล้งเรามาพยายามจะทดสอบความเชื่อเรากี่ลูกก็ตามเราจะใช้ความเชื่อต่อไปเราจะเพียรพยายามต่อไปเราจะไม่ยกเลิกเราจะไม่เลิกลามีสองสิ่งในชีวิตที่ท่านจะต้องมีเพื่อท่านจะไปถึงจุดที่มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้นั่นก็คือความเชื่อความอดทนเพียรพยายามภาษาอังกฤษบอกว่า faithand patience will inherit the promises of God ความเชื่อและความอดทนจะนำเราไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ชีวิตแห่งชัยชนะความเพียรพยายามนั้นหลายคนนั้นมีความเชื่อแค่สั้นๆพอเวลามาโบสถ์ทีฟังคำเทศน์ทีก็กระตุ้นขึ้นมาทีมีความเชื่ออยู่2ชั่วโมงพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ท้อใจละไม่อดทนอีกต่อไปยกธงขาวเลิกดีกว่าเขาไม่ไปถึงจุดสุดท้ายเขาก็เลยล้มเหลวแล้วก็ไม่เคยได้รับพระพรสักทีเพราะว่าเป็นคนที่จับจดไม่เอาจริงเอาจังบางคนนะครับรับใช้พระเจ้าได้สัก6เดือนแหมตอนมา6เดือนแรกนี่เอาจริงเอาจังมากเข็นหัวทุกอาทิตย์เลยนะครับ พอต่อมาพอขัดแย้งกับสบนิดนึงมีเรื่องน้อยใจนิดนึงไม่มีใครขอบคุณอ้าวหายหัวไปแล้วไม่อดทนมิหน้าถึงได้โปรโมชั่นจากพระเจ้าไม่ได้การเจิมถึงไม่สูงพระเจ้าถึงไม่ได้ให้งานดีทำงานอะไรก็เจ๊งตลอดเวลาเพราะไม่อดทนรับใช้ต่อไปอดทนต่อไปคนไม่ขอบคุณก็ทำต่อไปไม่ใช่หายหัวไปแล้วเดี๋ยว3เดือนหายหัวไปแล้วไม่อดทนบางคนบอกว่าโอ้ยผมเชื่อพระเจ้าจะรักษาโรคกระเพาะของผมอธิษฐานพอเดินออกไปได้ไม่กี่นาทีเริ่มบ่นโอ้ยพระเจ้าไม่ยุติธรรมคนนั้นเขาไม่เห็นป่วยฉันต้องป่วยเริ่มบ่นเริ่มไม่อดทนเลิกฟังคำสอนดีกว่าเลิกไปโบสถ์ดีกว่าไม่อดทนไม่เพียรพยายามก็เลยไม่ไปถึงจุดที่มีชัยชนะเพราะยกธงขาวเสียก่อนเห็นภาพไหมครับในหนังสือพระคัมภีร์นั้นสอนเราบอกว่าความอดทนความเพียรพยายามนั้นเป็นเหมือนกับพรมพิเศษในเรื่องจีนี่เป็นพรมนะครับมาช้อนเราขึ้นไปใครเคยดูหนังจีนี่บางไอ้หนังที่มีพรมแล้วก็คนลอยไปในพรมนั่นนะครับมันช้อนเราขึ้นมาแล้วทำให้เราลอยไปสู่ความเชื่อไปจนถึงวันสุดท้ายจนถึงเส้นชัยได้ถ้าท่านไม่มีความอดทนท่านก็จะยกธงขาวและเลิกลาไปในที่สุดและในที่สุดท่านก็จะพ่ายแพ้ไม่ใช่พ่ายแพ้เพราะพระเจ้าไม่ใช่ชนะนะครับท่านชนะอยู่แล้วแต่ที่ท่านพ่ายแพ้เพราะท่านเลิกลาไปเสียก่อนท่านยอมแพ้ไปเสียก่อนดังนั้นเอเฟซัสบทที่6ข้อ14ถึง11ถึงให้ภาพของทหารให้ภาพของทหารว่ายังไงผมอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อสู้พยามารได้เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเราวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศผู้ที่เป็นศัตรูของเราก็คือมารและผีร้ายวิญญาณชั่วที่ทำงานในโลกนี้เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้ในทุกคนพูดสิครับยืนมั่นคำว่ายืนมั่นคือภาพของคนที่อะไรครับไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะสู้จนถึงชัยชนะให้ได้ฉันมีชัยชนะเรียบร้อยแล้วชัยชนะอยู่ในพระเยซูชัยชนะมาทางพระวิญญาณแล้วเพียงแต่จะยืนมั่นจนถึงวันสุดท้ายไหมข้าพเจ้าจะยืนมั่นเหตุฉะนั้นจงยืนมั่นและเอาความจริงคาดเอวก็คือเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าและเอาความชอบธรรมเป็นทรัพย์สวงเครื่องป้องกันอกอันนี้เป็นภาพฝ่ายวิญญาณของทหารทหารต้องยืนสู้เข้าไปรบไม่ใช่พอเห็นศัตรูมาก็ร้องไห้วิ่งหนีเอาหัวมุดเข้าไปในใต้ดินเหมือนกับนกกระจอกเทศแล้ววิ่งหนีไปเลยยอมแพ้ไปเลยไม่ครับเราสู้เราไม่ยอมแพ้นะครับเราจะสู้จนกระทั่งเรามีชัยเพราะเรารู้อยู่แล้วเรามีชัยแน่ๆถ้าเราไม่ยอมเลิกลาทุกคนเป็นผู้มีชัยอยู่แล้วที่เป็นคริสเตียนเรามีพระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวแล้วแต่ทุกคนพูดสิครับชัยชนะเป็นของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วฉากสุดท้ายข้าพเจ้ามีชัยชนะแต่ตอนนี้ตอนฉากกลางๆข้าพเจ้าจะยืนมั่นสู้สู้สู้สู้ไม่ยอมแพ้เอเมนนะครับเราจะไม่ยอมเลิกลาไม่ว่าสถานการณ์มันจะดูแย่มากเลยนะครับนะครับดูมันก็จะไปไม่ไหวแล้วจะจมน้ำอยู่จะตายอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าเรายอมแพ้ดีกว่ายกธงขาวดีกว่าเราบอกไม่แม้ว่ามันจะแย่จะจมน้ำอยู่แล้วเราก็จะสู้ต่อไปเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราต้องเข้าใจว่ามารเนี่ยมันมีเล่ห์กลของมันและเล่ห์กลของมันที่มันใช้มากที่สุดอันนึงก็คืออย่างนี้มันพยายามจะยิงลูกศรเข้ามาใส่เราส่งคนเข้ามาส่งเหตุการณ์เข้ามาที่จะโจมตีเราซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเราโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะเริ่มอ่อนระอาใจเราจะเริ่มรู้สึกมันอ่อนใจมันรู้สึกหมดแรงและในที่สุดก็ท้อใจแล้วเมื่อเราอ่อนใจมากๆเพราะเราถูกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็จะยกธงขาวแล้วบอกยอมแพ้ดีกว่าเลิกเป็นคริสเตียนดีกว่าเลิกไปโบสถ์ดีกว่าเลิกฟังคำสอนดีกว่า เลิกอ่านพระคัมภีร์เลิกอธิษฐานดีกว่าฉันยอมแพ้มันจะปู้ยี่ปู้ยำมันจะทำลายฉันไงกันมันทำไปแล้วกันฉันยอมแพ้แล้วนั่นแหละครับมารก็ชนะทันทีเพราะมันชนะตอนที่เรายอมแพ้ถ้าเราไม่ยอมแพ้สู้ต่อไปเราจะไม่มีวันล้มเหลวนะครับผมย้ายมาสหรัฐอเมริกาปี1985ตอนแรกส่งใบสมัครมาเพื่อสมัครเข้าเรียนที่นี่โดนฉีกทิ้งหมดเลยนะครับใบสมัครไม่มีใครรับผมสักคนผมไม่ยอมแพ้ผมสู้ต่อไปบินมาอเมริกาและตอนจะไปสอบไปสัมภาษณ์นั้นผมอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าประทานพระคุณให้เขารับผมแม้ว่าผมจะไม่มีใบกระดาษแม้แต่ใบเดียวแล้วเนื่องจากผมไม่ยอมแพ้เขายอมรับเข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลที่ University of Washington หลังจากนั้นเขาบอกว่ายังไม่มีงบประมาณให้เงินเดือนผมก็ไม่ยอมแพ้สู้ต่อไปทำงานหนักขยันขันแข็งมากเลยจนเจ้านายในที่สุดเห็นอกเห็นใจแล้วประตูก็เปิดขึ้นมีหมอคนหนึ่งเสียชีวิตหมอผ่าตัดสมองคนหนึ่งเสียชีวิตที่ไปเล่นสกีก็เลยมีตำแหน่งเปิดขึ้นในโรงพยาบาลเขาก็เลยย้ายผมไปที่นั่นแล้วให้เงินเดือนผมพอหลังจากได้เงินเดือนไปแล้ว6เดือนปีต่อมาเขาบอกงบประมาณหมดอีกแล้วผมมี2ทางเลือกคือไม่สู้บินกลับบ้านแล้วก็ยกเลิกอาจารย์ดาบอกผมบอกว่าสู้ๆ สู้ต่อไปพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราเรามีชัยชนะเราจะมีเงินเดือนเราจะได้ตำแหน่งต่อปรากฏว่า6วันก่อนที่ผมจะขึ้นทำงานปีต่อไปเจ้านายทะเลาะ กับลูกน้องอีกคนนึงที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นลูกน้องคนนั้นลาออกผมไม่ใช่แค่ได้เงินเดือนอย่างเดียวนะครับถูกเลื่อนขึ้นไปเป็นอันดับ1ในแผนกเลยคราวนี้หัวหน้าหมอฝรั่งทั้งหมดในปีที่2เห็นไหมครับถ้าเราไม่ยอมแพ้เราสู้ต่อไปในที่สุดชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์มันจะเข้ามาตอนที่ผมย้ายมาอเมริกาใหม่ๆผมต้องนั่งรถเมล์แล้วก็ไปซื้อรถ Toyota Tercel คันละ800เหรียญผมกับอาจารย์ดาต้องไปอยู่บ้านของคนคนนึงนอนอยู่ใต้ถุนบ้านอาจารย์ดาต้องช่วยเขาทำกับข้าวล้างบ้านล้างจานเป็นค่าอยู่ที่นั่นพูดง่ายเราไม่มีบ้านของตัวเองเราไม่มีเงินเราซื้อรถเก่าๆโปโลทั้งคันนึงมาขับไปทำงานเรามาอยู่แบบคนยากจนแต่เราสู้อาจารย์ดาสู้อาจารย์ดาทำงานหนักบ้านในบ้านนั้นเรายังไปโบสถ์เหมือนเดิมเหนื่อยยังไงก็ยังไปโบสถ์เชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลให้เรามีชีวิตมากกว่าครบบริบูรณ์ในที่สุดพระเจ้าก็ให้งานจริงๆได้เงินมาแล้วภายในไม่กี่ปี 2-3 ปีเราก็ไปซื้อบ้านได้หลังหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลยมีบ้านของตัวเองเราก็สามารถเปลี่ยนรถได้พระเจ้าค่อยๆให้เรามากขึ้นชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์มีมากขึ้นเพราะผมกับจันดาไม่เคยยกธงขาวเราสู้ไปเรื่อยๆตอนตั้งโบสถ์ใหม่ๆนั้นโอ้โหผมโดนดินทาทั่วเมืองพวกคนไทยในเมืองนี้เขาเรียกผมบอกว่ายังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมหัวไม่ทองจมูกไม่โด่งเทศนาแบบฝรั่งก็ไม่ได้โอ้ยเราไปโบสถ์ฝรั่งดีกว่าผมไปเจอสบชาวอเมริกันบอกว่าผมจะเปิดโบสถ์แบบสไตล์หนังสือกิจการเขาหัวเราะเยาะผมบอกว่าเปิดไปก็ไม่สำเร็จหรอกคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดเมืองนี้มันต้องเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มีเครื่องดนตรีดีๆคุณน่ะทำโบสถ์ที่ใต้ถุนบ้านมันไม่มีความสำเร็จหรอกผมบอกผมจะสู้เพราะพระเจ้าเรียกผมพอเปิดโบสถ์ได้ไม่นานก็เกิดปัญหาเยอะแยะถูกต่อต้านถูกโจมตีและต่างๆนานาผมก็สู้ต่อไปแม้ว่าหลายครั้งเนื้อหนังบอกให้เลิกเป็นสบดีกว่าเลิกทำโบสถ์ดีกว่าและในที่สุดไฟก็เข้ามาในโบสถ์ตอนนี้พระเจ้าก็นำเราไปเป็นพระพรกับคนไทยเป็นพันๆคนในประเทศไทยนำไฟเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าผมไม่ยอมยกธงขาวไม่ว่ามันจะส่งมากี่ลูกก็ตามไม่ว่ามันจะยิงมากี่ลูกก็ตามผมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมยกธงขาวเอเมนไหมครับตอนที่ลูกของผมถูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสซึม AUTISM อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเรียนไม่จบผมสู้อธิษฐานสู้สั่งไปเรื่อยๆตอนนี้ลูกผมสังคมได้ไปทำงานที่ Microsoft ได้เรียนจบจากที่โรงเรียนได้ช่วยผมเดี๋ยวนี้นะครับผมมีปัญหาเขาช่วยผมได้ซ้ำไปผมเปิดโทรทัศน์ไปเป็นก็ไม่เปิดโทรทัศน์ให้ผมนะครับเขาช่วยอินเทอร์เน็ตหาของให้ผมนะครับเห็นไหมครับเราสู้ลูกของเราก็ดีขึ้นเราสู้ด้วยความเชื่อเราไม่ยอมพ่ายแ เราไม่ยอมให้มารมาทำให้เรานั้นรู้สึกว่าหมดกำลังใจฮีบรูบทที่12ข้อ3บอกว่าด้วยว่าท่านทั้งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์พระองค์ก็คือพระเยซูผู้ได้ทรงทนแต่ทุกคนพูดสิครับทนก็คือสู้ๆใช่ไหมครับไม่ยอมแพ้ทนเอาการติเตียนนินทาแห่งคนบาปต่อพระองค์มากเท่าใดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่อ่อนระอาใจไปให้เรามองดูพระเยซูพระเยซูถูกกลั่นแกล้งถูกปฏิเสธแต่พระองค์ไม่เคยเลิกลาพระองค์ก็ยังไปที่ไม้กางเขนมาตายให้เราและเราล่ะครับโดนต่อต้านเราจะอ่อนระอาใจทำไมเราสู้ๆต่อไปสู้ๆต่อไปเหมือนพระเยซูไม่ยอมพ่ายแพ้อเมนไหมครับพี่น้องหลายคนอาจจะเป็นคุณแม่คนเดียวสามีมีชู้ทิ้งเราไปแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้แย่แล้วฉันต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวฉันจะหาเงินได้ที่ไหนฉันจะเลี้ยงลูก3คนได้ยังไงฉันเป็นผู้หญิงตาดำๆสู้ต่อไปพระเจ้าจะไม่ทิ้งท่านอเมนไหมครับอย่ายอมแพ้ท่านจะเลี้ยงลูกของท่านขึ้นมาให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้กาลาเทียบทที่6ข้อ9บอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีอย่าให้เราอ่อนระอาใจเมื่อยล้าท้อใจในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วไปโบสถ์ต่อไปอ่านพระคัมภีร์ต่อไปรับใช้ต่อไปรับพระวิญญาณต่อไปเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรท่านอาจจะไม่ได้เกี่ยวเก็บวันนี้แต่ถ้าท่านไม่เลิกลานะครับอีกปีหนึ่งข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าผมถือนโยบายอย่างนี้จริงๆนะครับผมไม่เคยดูจำนวนพระคัมภีร์บอกว่าอย่าดูถูกวันเล็กน้อยเราอาจจะเริ่มอะไรเล็กๆนะครับในเมืองของเราในธุรกิจของเราในบ้านของเราเราอาจจะเพิ่งแต่งงานแล้วมีไปอยู่บ้านหลังกระต๊อบเล็กๆมีรถปูโรทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่มีเงินทองอย่าดูถูกวันเล็กน้อยเพราะถ้าท่านไม่เลิกลาที่จะรับใช้สัตย์ซื่อเชื่อฟังพระเจ้าและใช้ความเชื่อต่อไปพระเจ้าจะให้รางวัลในที่สุดในเวลาอันสมควรถ้าท่านไม่ยอมเลิกลาซะก่อนฮีบรูบทที่10ข้อ35ถึง36บอกว่าเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านอย่าละทิ้งความเชื่ออย่าเลิกวางใจในพระเจ้าซึ่งมีบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ผมขอเสริมเข้าไปรออยู่ด้วยว่าท่านทั้งหลายต้องการความเพียรต้องการความอดทนเพื่อว่าครั้นท่านกระทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้ท่านก็จะได้รับได้รับอะไรสิ่งที่ทำตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ถ้าเราไม่เลิกลาซะก่อนเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นไปโบสถ์เป็นประจำทุกอาทิตย์พาลูกไปโบสถ์เป็นประจำผมพูดตรงๆนะครับบางทีผมเป็นห่วงขอพูดนิดนึงผมเป็นห่วงพ่อแม่ที่ขาดโบสถ์เป็นประจำนานๆพาลูกมาโบสถ์สักทีท่านรู้ไหมถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านกำลังสร้างนิสัยลูกให้ไม่เอาพระเจ้าแต่ถ้าท่านไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ให้ลูกติดนิสัยเลยพอตื่นวันอาทิตย์แม่หนูแต่งตัวเสร็จแล้วจะไปโบสถ์แล้วเนี่ยลูกผมเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยสามคนนะครับผมมีลูกสามคนทุกคนเลย9โมงเช้าเสร็จแล้วแต่งตัวเรียบร้อยเดินลงมาเตรียมพร้อมไปโบสถ์เพราะเขาทำอย่างนี้มาแล้วเป็น20ปีเขาติดนิสัยถ้าเราไม่สร้างนิสัยนั้นนะครับคือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าไปโบสถ์เป็นประจำไปแคร์กรุ๊ปหรือกลุ่มสามัคคีเป็นประจำอ่านพระคัมภีร์ไปศึกษาพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าเป็นประจำในที่สุดถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็จะสูญเสียพระพรของพระเจ้าเพราะเราสร้างปัญหาในบ้านของเราเองให้ไม่แสวงหาพระเจ้าอันดับหนึ่งก่อนเอเมนไหมครับเราจะต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไม่เลิกลาและอย่าท้อถอยจนกระทั่งเราเห็นชีวิตที่มากกว่าเกินพอฮีบรูบทที่3ข้อ14บอกว่าเพราะว่าเรายึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ตอนต้นไว้ให้มั่นคงไม่เลิกลาไม่ยกธงขาวยึดไว้ยืนไว้เห็นไหมใช้คำพูดที่เกี่ยวกับอะไรครับไม่แพ้ทั้งนั้นเลยไม่ยอมแพ้ทั้งนั้นเลยจนถึงที่สุดเราก็กลายมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับพระองค์มีส่วนร่วมในความยากลำบากที่พระเยซูถูกข่มเหงและมีส่วนร่วมในพระสิริและความสำเร็จและชีวิตที่เกิดผลของพระองค์เรามีส่วนร่วมในพระเยซูถึงความสำเร็จและเกิดผลชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ฮีบรูบทที่10ข้อ23บอกว่าให้เรายึดมั่นในความเชื่อยึดมั่นก็คือไม่ยอมเลิกลายึดมั่นไว้ในความเชื่อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นพระสัญญา คือชีวิตที่มากกว่าเกินพอนั้นทรงสัตย์ซื่อพระองค์ให้แน่ครับแต่เราต้องอย่าเลิกลาไปซะก่อนเราอย่ายกธงขาวไปซะก่อนเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปอดทนต่อไปมารมันพยายามจะให้เรานั้นท้อถอยให้เราอ่อนระอาใจแล้วก็ยกเลิกไปเดินออกไปไม่ยอมเดินกับพระเจ้าไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราบอกว่าข้าพเจ้าตัดสินใจตลอดชั่วชีวิตนี้ข้าพเจ้าจะเป็นทหารเอกของพระเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนที่จิตใจมั่นคงไม่เลิกลาไม่ยอมยกเลิกไม่ว่ามันดูจะเหมือนกับพ่ายแพ้เหมือนกับกำลังจะแย่แล้วแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมเลิกผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วอาจารย์ดาทำกลุ่มสามัคคีทำกับพวกสุภาพสตรีแล้วตอนนั้นมีปัญหาทะเลาะกันในกลุ่มคนหายไปเยอะเลยคนยุบจากมีจำนวนหนึ่งแล้วมันหายยุบลงไปเหลือไม่กี่คนอาจารย์ดาไม่ยอมเลิกมีหลายคนมาบอกอาจารย์ดาบอกว่าโอ้ถ้าเป็นฉันนะคะฉันปิดกลุ่มไปแล้วฉันไม่เอาหรอกมีแต่ปัญหาอาจารย์ดากับผมมองหน้ากันบอกไม่เลิกทำกลุ่มต่อไปคนที่เขาอยากจะมาก็มาต่อไปสุภาพสตรีหรือแม่บ้านที่ยังอยากจะมากลุ่มของอาจารย์ดาก็มาต่อไปเราไม่ยอมเลิกและในที่สุดพระเจ้าก็ส่งคนเข้ามาเพิ่มขึ้นจริงๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะเราไม่ยอมเลิกลาอาเมนไหมครับแล้วคุณจะยืนหยัดต่อไปนานเท่าไหร่แล้วควรที่จะยึดมั่นต่อไปนานเท่าไหร่แล้วควรที่จะยึดในความเชื่อและสู้ต่อไปนานเท่าไหร่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเมื่อเรายืนหยัดด้วยความเชื่อหมายความว่าเราแค่นอนหลับทับสิบแล้วไม่ทำอะไรเลยมันเป็นภาพของการสู้ฝ่ายวิญญาณที่ต้องทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้เป็นหมอท่านก็ต้องไปเรียนหมอเรียนหนักเอาจริงเอาจังไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ยอมอ่านหนังสือท่านต้องเอาจริงเอาจังถ้าพระเจ้าเรียกท่านเป็นนักร้องในทีมนมัสการท่านก็ต้องเอาจริงเอาจังสู้ฝึกร้องไปเรื่อยๆฝึกเล่นกีตาร์ฝึกเล่นเปียโนไปเรื่อยๆไม่ใช่นอนหลับทับสิบไปทำอะไรเลยท่านจะต้องเป็นทหารที่สู้เอาจริงเอาจังและไม่ยอมเลิกลาเมื่อเช้านี้มีคำพยานของลูกชายของผู้นำนมัสการของเราอาจารย์สันติอาจารย์เคนนี่พาสเตอร์เคนนี่ลูกชายเขาตอนอายุประมาณ 13-14 เริ่มเรียนเล่นเปียโนเขาเป็นพยานบอกว่าเขาใช้นิ้วเดียวเล่นติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วเขาบอกเขาเล่นไม่ไหวหรอกขึ้นมาเล่นบนทีมนมัสการเสร็จแล้วเขาก็หัดเล่นอีก2นิ้วนิ้วนางกับนิ้วเล็กนิ้วอะไรนะนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับผมพูดเป็นภาษาอังกฤษ little finger ที่จริงมันต้องนิ้วเล็กคือนิ้วก้อยเขาก็เล่น3นิ้วครับตอนนั้นพอเขาเริ่มเล่น3นิ้วขึ้นมาบนทีมนมัสการเล่นไม่ค่อยเก่งปรากฏว่าคนเล่นเปียโนของโบสถ์เรา2คนที่เก่งมากลาออกกระทันหันย้ายไปที่อื่นเขาเลยต้องขึ้นมาเล่นเขาบอกพ่อเขาบอกว่าผมขอลาออกจากทีมนมัสการได้ไหมผมไม่ไหวหรอกครับเล่นแค่3นิ้วอีก2คนนั้นมืออาชีพเลยเล่นอุ้ยแบบไพเราะมากพ่อเขาบอกว่าห้ามยกธงขาวเล่นต่อไปฝึกต่อไปสู้ต่อไปตอนนั้นเขาอายุ14 13 14ตอนนี้เขาอายุ17 18แล้วเขาสู้ต่อไปโอ้โหเดี๋ยวนี้เล่นเปียโนเก่งมากเล่นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยการเจิมสูงมากเพราะเขาไม่ยอมเลิกลาเขาสู้ต่อไปเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วพระเจ้าก็เพิ่มให้อาเมนไหมครับถ้าเรายึดในพระวจนะยึดในสิ่งที่ถูกต้องทำตามพระวจนะเราจะไม่มีวันล้มเหลวเด็ดขาดเราจะชนะเด็ดขาดในที่สุดนะครับละครฉากสุดท้ายของท่านไม่ว่าใครจะมาแกล้งไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรก็ตามการแกล้งป้ายสีป้ายร้ายทำร้ายท่านคนพยายามมาดึงตำแหน่งไปจากท่านท่านไม่สนใจอะไรทั้งนั้นท่านจะยึดตามพระวจนะเชื่อฟังพระวจนะหนังสือลูกาบทที่21ข้อ33 34บอกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหาไม่ได้ถ้าท่านทำตามพระวจนะท่านชนะแน่ไม่มีวันสูญหายแต่จงระวังตัวให้ดีนี่เป็นคำเตือนคำเตือนของพระเยซูว่าจงยึดมั่นไว้อย่ายอมให้มารมาหลอกให้เราท้อถอยหรือตามมันไปเกลือกว่าในเวลาหนึ่งวันเวลาใดใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการกินและดื่มก็คือถูกการล่อลวงฝ่ายเนื้อหนังให้ออกไปแสวงหาอะไรครับ แสวงหาความสุขแล้วก็เลิกเชื่อพระวจนะของพระเจ้าบางคนอาจจะไปติดผู้หญิงหรือไปติดผู้ชายเลยเลิกไปโบสถ์บางคนไปเจอผู้ชายที่เงินเยอะขี่รถเบนซ์มารับขี่รถวอลโวมารับแล้วก็บอกอย่าไปโบสถ์เลยต้องคิดหนักแล้วเอ๊ะฉันจะเอาผู้ชายหรือเอาพระเจ้าดีการกินการดื่มผู้ชายคนนั้นพาไปกินร้านอาหารอร่อยๆการเมาด้วยความคิดกังวลในชีวิตถ้าไม่แต่งกับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวฉันแย่เอาผู้ชายดีกว่าไม่เอาพระเจ้าแล้วแทนที่จะเอาพระวจนะแทนที่จะรักษาความเชื่อไปตามผู้ชายคนนั้นที่ไม่เอาพระเจ้าและในที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับเวลานั้นที่เกิดความพินาศก็มาถึงเพราะว่าตัวเองละทิ้งพระเจ้าไปและไม่ยึดมั่นจนถึงวันสุดท้ายนะครับผมอยากจะหนุนใจคำสอนวันนี้คือจงมีความเชื่อจนถึงวันสุดท้ายจงอดทนจงเพียรพยายามอย่าเลิกลายึดมั่นยืนมั่นอย่าท้อใจรู้ว่าฉากสุดท้ายมันอยู่ข้างหน้าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเราจะถูกนำไปสู่เส้นชัยความเชื่อไม่ได้เป็นตัวประกันว่าเราจะไม่เจอปัญหาแต่ความเชื่อเป็นตัวประกันว่าเราจะมีชัยชนะแน่นอนในวันสุดท้ายในที่สุดในที่สุดเราชนะแน่ๆอเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ10บอกว่าเราแบกความตายของพระเยซูไว้ที่กายของเราอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระเยซูบนกายของเขาเพราะเขาถูกข่มเหงเขาเคยถูกหินขว้างเขาเคยเรือแตกอดอาหารหลายวันถูกไปปล่อยในเกาะถูกปฏิเสธโอ้ยต่างๆนานาหลายลูกถูกจับเข้าคุกถูกลืมอยู่ในคุกสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาต้องทนทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วยชีวิตนั้นก็คือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพออยู่ในชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลถูกเรียกเป็นอัครสาวกเป็นอัครทูตและชีวิตนั้นอยู่ในอาจารย์ชีวิตของอาจารย์เปาโลมากมายเปิดโบสถ์มากที่สุดในยุคนั้นนำคนรับเชื่อมากมายในยุคนั้นสร้างสาวกมากมายอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์หลายเล่มและปัจจุบันนี้พวกเราก็ยังได้รับพระพรจากชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอของอาจารย์เปาโลที่มีสติปัญญามากมายมีการสำแดงมากมายมีการเจอมากมายเพราะการทรงเรียกของเขาไม่เหมือนท่านเขาเป็นอัครทูตพระเจ้าประทานสิ่งมากมายให้แก่เขาแม้ว่าเขาจะต้องประสบการทนทุกข์และประสบการต่อต้านจากมารเท่าไหร่เขาไม่ยอมยกเลิกเขาสู้ต่อไปเรื่อยๆในพระนามพระเยซูคริสต์ใครบอกว่าหลังจากฟังคำสอนนี้แล้วเราจะไม่ยอมเลิกลาง่ายๆเราจะสู้ต่อไปเอเมนไหมครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ติดหนี้ติดสินชักหน้าไม่ถึงหลังอย่าพึ่งท้อใจถวายสิบลดต่อไปช่วยเหลือคนยากจนต่อไปมาโบสถ์รับใช้ต่อไปธุรกิจการงานของท่านมันอาจจะรู้สึกมันแย่ลงท่านบอกไม่เป็นไรข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าต่อไปไม่ยอมเลิกลาข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นผู้ปราชัยข้าพเจ้าจะอดทนนานสู้ด้วยความเชื่อต่อไปเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปถ้าท่านมีปัญหาในครอบครัวภรรยาของท่านหรือสามีของท่านทำไม่ดีต่อท่านท่านอดทนต่อไปสิครับแสดงความดีกับเขาต่อไปจะต่อต้านเขาด้วยความเชื่อความชั่วนะครับคนทำชั่วมาเราไม่ทำชั่วกับเราทำดีกลับไปเราอธิษฐานด้วยความเชื่อต่อไปท่านเชื่อไหมผมเชื่อว่าพระเจ้าในที่สุดจะสามารถกลับตาลปัดให้สามีหรือภรรยาของท่านกลับใจมาเป็นคริสเตียนถ้าลูกของท่านตอนนี้กำลังเกเรเกตุงไม่เอาพระเจ้าท่านสู้ต่อไปสิครับอธิษฐานเผื่อเขาใช้ความเชื่อคาดหวังว่าชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์จะไหลลงไปสู่ชีวิตของลูกของท่านและเขาจะกลับใจมารับเชื่อถ้าสถานการณ์การรับใช้ของท่านตอนนี้มันดูมันไม่ไปไหนมันรู้สึกมันไม่เจริญรุ่งเรืองไม่สำเร็จอย่ายกธงขาวอย่าเลิกลาใช้ความเชื่อต่อไปประกาศพระวจนะของพระเจ้าต่อไปว่าเราจะมีชัยชนะเอเมนไหมครับไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตของท่านใช้ความเชื่อความอดทนเพียรพยายามและอย่ายกธงขาวแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อข้าพเจ้า จะไม่ยกธงขาวข้าพเจ้าจะไม่เลิกลาจะอดทนเพียรพยายามสู้ๆไม่ยอมแพ้จนถึงวันแห่งชัยชนะในที่สุดพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าผู้ยุติธรรมพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อพระเจ้าผู้ทรงยกคนของพระองค์ขึ้นไปจะยกข้าพเจ้าขึ้นไปสู่ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูและฟังคำสอนนี้อยู่หรือชมคำสอนนี้อยู่ใน YouTube อยากจะหนุนใจท่านให้มาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านถ้าท่านยังไม่มีพระเยซูท่านไม่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในตัวท่านอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาเพื่อพระองค์จะประทานชีวิตให้แก่ท่านท่านรู้ไหมครับว่าท่านไม่ได้มาจากการวิวัฒนาการท่านไม่ได้มาจากลิงยังไม่เคยมีใครเลยพบครึ่งคนครึ่งลิงในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกมันสวยงามมากมันละเอียดอ่อนมากมากเกินไปที่จะเป็นไปได้ที่จะเกิดการระเบิดออกมาถ้าท่านเอารถมาคันหนึ่งแล้วไประเบิดรถมันก็จะกลายเป็นเศษเหล็กจริงไหมครับมันไม่ได้กลายเป็นสิ่งสวยงามเราไม่ได้มาจาก Big Bang Theory ไม่ได้มาจากการระเบิดหรือการขยายตัวออกมาจากจักรวาลแต่เกิดจากการปั้นและสร้างของพระเจ้าผู้เป็นจริงและพระเจ้าผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและการเสริมสร้างดังนั้นอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของท่านและพระองค์ชื่อพระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตดีไหมครับและกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตยอมรับว่าเป็นคนบาปกลับใจจากความบาปดำเนินชีวิตกับพระองค์ด้วยความเชื่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกเชิญเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระองค์อยู่ในชีวิตของลูกลูกมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ลูกสามารถมีได้โดยเชื่อฟังพระองค์เดินกับพระองค์ด้วยความอดทนไม่เลิกลาแสงสว่างของพระองค์อยู่ในชีวิตของลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าใครอยากให้แสงสว่างแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในชีวิตของท่านมากขึ้นวันนี้ใครอยากจะให้ภาชนะของท่านเต็มล้นด้วยชีวิตของพระเจ้าเมื่อไหร่ที่พระวิญญาณแตะท่านรู้ไหมพระองค์ประทานชีวิตแก่ท่านพระองค์ประทานแสงสว่างเข้าไปประทานสติปัญญาสิ่งดีๆจากสวรรค์มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้เมื่อผมวางมือผมเชื่อว่าพระวิญญาณจะทรงเคลื่อนไหวเต็มล้นในชีวิตของท่านและพาท่านไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์เอเมนไหมครับฮาเลลูยาขอพระเจ้าเมตตาเจิมท่านวันนี้เทพระวิญญาณลงมาในวันนี้ด้วยสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา
Sings my soul, my Savior God, thee. Come on, let's sing again. Then sings my soul, my Savior God.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเรา ท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์